Salam, hormatly dinleyiciler. Bizim qonşularımızda atlı yürüyüb proqramamızı başlayar. Bugünkü proqramamızda doğuz dimov virusunun merkezi adıydı hem. Kiyinle yayrap variantı aydılar. Onun yayramığının ömün almaq üçün regionda nəxil işler amala asılıyar.
Rusiyada işteyen yemgek migrantları köpçülüğü qaytıp gelüydü.
Bütün Dünya Bankının dünya ötüşü barındaki bu yıl xatabatı klimatın ütkömek problemalarını bağışlanıbdır. Bu yağda merkezari devletler için ne derece hopli? Bu arada spesialistin fikirlerini dinleyip bilirsiniz. Tolkularımıza qalın. Dünya Sağlığı Saqlayış Quramasının mağlumatına göre, şu gün için 5000'nin qoğrağı adam H1N1 virusunu yoluqıbdır. Doğuz dümöv virusunu yolgan adımlar Orsiyette, Ukrayna'da da hasav alınıbdır. Ukrayna'nın Sağlığı Saqlayış Ministerliğinin mağlumatına göre doğuz dümövü deyilip guman edilen epidemiyadan ölenlen sani 67'e yetibdir. Ministerliğin resmiyetinin sözlerine göre 225 min adım doğuz dümövü bilen hasav alınıbdır. Olordan 15 minisi kesel xana yatırılıbdır. Olordan 170 tanısının yağdayı ağır. Xasabı alınanlar esasen Ukrayna'nın Polşa, Slovakya, Vengriya ve Rumeniya bilen qonşu vilayetlerinde xasab alınıbdır. Doğuz dümövü virusu merkezadi yurtlarına da gelendigi xabar veriliyar. Qazaqstan, Qırğızstan ve Tacikistan doğuz dümövünün resmi xasabı alınandığı barasında resmi mağlumat yayrattı. 14 oktyabrdan Duşenbe şəhərinin məktəblərində qrip keselinin möç alyandığı zərarlı oquçuların medisina maskalarında məktəbi qatnamağı şərt deyilib bellənibdir. Duşenbe şəhərinin 66-cı orta məktəbinin oquçusu Şahinem məktəb direktorunun oquçulardan derslərə maskada qatnamaqlarını talab ediyəndiğini aydiyar.
Tacikistan'dan şu çocuğa grupu tarqaldı bu.
Onun sözlerine göre Tacikistan'da hem doğuz dümeyi yayraptır. Şunun için onların maske takmağı şart ediliptir. 10. Orta Mektebin Muğallimi Halime Haydarova'nın sözlerine göre Tacikistan'ın Sağlığı Saqlayış Ministerliğinin mekteplerde düşündürüş işlerini alıp bariyan spesialistleri güyüz mevsiminde türlü keserlerin sol sağında kuş ve doğuz dümeyinin tiz yayrama kopunun bağırdığını Organizm eciz çağaların bu kesele yolukmağının mümkündüğünü nıqtaptır. Halime Haydarova'nın sözlerine göre ministerliğin buyruğuna ünüs vermedik mektebe 2000 somoni, yani 460 dolar miktarında cerime salınıyor.
H1N1 virüsüge karşı tadbir işler yolga koyulgan.
Tacikistan'ın Sağlık Saqlayış Ministerliğinin resmiyeti Navruz Japparov'ın etmağına göre Tacikistan'da doğuz dümeyi virusuna yolgun bir adam hem hasabı alınmandır. Ama ministerliğin resmiyeti yurtta virusa yolgunların bağırdığını inkar etmendir. Qonşu Qazaqstanda hem yeni de iki rayetta öte xoplu virusun alamatları anıqlanıbdır. Bu haqda Qazaqstanın Sağlığı Saqlayış Ministerliği mağlumat yayırıdıbdır. Birinci yağday Almatı şəhərində, ikincisi Petropavlovsk şəhərində hasab alınıbdır. Petropavlovskda doğuz dümeyi bilen hasabı alınan yigit qoloydu Büyük Britaniyadan qaydıbdır. Şu mahala çelli Qazaqstanda 17 yağday resmi hasab alınıbdı. 5. noyabr günü resmi yayırdılan mağlumata göre Qırğızstanda doğuz dümeyi bilen 17 adam hasab alınıbdır. Bu qorqunçlu kesel bilen bağlı Qırğızstanda sonkı yağday barasında Qırğızstanın Sağlık Saqlayış Ministerliğinin epidemiologik gözökçülük bölümünün başlığı Zuriddin Nurmatov'un sözlerine göre hazırkı günde bu kesele karşı durmak için dine Sağlık Saqlayış Ministerliğinin ediyani işleri yeterlik değil. Şonun üçün ähli ministerliklerin spesialistleri bilen maslahatlaşıp iş planı düzülüpdir. Hökumetin kararı tayyarlanıbdir. Şol kararda kimin nämi iş etmelidigi, nähiyeli çäreler amala aşırmalıdigi açık aydın görkezilipdir.
Hazırkı günde bu oruga karşı duruu üçün biride salamattık saktoo ministerligi.
Bulardan başka da hazırkı günde özüňizde metbuattan belli 17 adam resmi hasab alındı. Olorun hemmesi laboratoriya analizi bilen tasdiqlandı. Bulardan 3'si августың ахырында, бейірі октябрың басында хатап алыныпты. Ноябрың иктінде Москвадан келен отлығының жолықшыларының арысында 10 адам хатап алынды. Алматаның базарында ішіліп келен аялың да бұ кетелі жолығындығы дүйін анықланды дейіп министрлің ретмейті айтты.
Москва, Бишкек бағытындағы поездмен келген жүргіншілердің арасынан
Москвадан келен жолықшылары нәче адам қарсы алды. Олорын хем доңыз дүмеуіне жолған болмағы мүмкін ме деген сұрағы Нурматов әлбетте бұл ұлы проблема болып тұр деп жауап берді.
Екі орын оны температурасымен больницаға жөнеттік.
Оның сөздеріне көрі Новосибирский өе Новокузнецкден келен жолықшыларын екі санысы температура білен кетелхана етірліптір.
Республикалық инфекциялық клиникалық больницаға қалғандарыны бұл жерден
Доңыз дүмеуі вирусын анықламақ үшін Манас аэропортында хем нәхилдір ішлер етілер ме? Деген сауалымыда министрлігін ішгәрі шейлі жоғап берді. Манас аэропортында ө, Ош аэропортында бір тепловизор атлы медицина техникасыны алып қойдық. Дашары юртлардан келенлерін хеммәсі шол ерді медицина көдөкчілігінен кетшерлер. Ол ерді кімің температурасы бар болса, шол техника анықлайар. Лукманлар олар білен кеплесіп, диагнозын анықлап, ятырмалы болса ятырярлар, болмаса да басқа адамлары кечмерлігі үшін чәрі көргерлер.
Башқа адамдарға тарқат баш үшін ништераларды жүргізіше.
Адамың температурасы соуқламақтан хем қалмағы мүмкін. Доңыз дүмеу білен соуқламағын нәдіп айырып болияр, дейін сорығымызда Лукман шейлі жоғап берді. Бишкек шәһәрінің санэпидкөдөкчілік департаментінде персология лабораториясы бар. Сол ерді анықлап болияр. Ош білен қарасуды хем санэпидкөдөкчілік мәркезінің лабораториясы бар. Сол ерлерді бейлі кетелің бар яды жоқтығыны анықламақ болияр. Бейлі регионларда мүмкіншілік жоқ. Егерді адамда бұ кетел бар дейіліп, гүман еділсе, сол мәркезлері етірілер. Өе анықланияр.
Ары департамент госсанэпиднадзорда Бишкектің ушул лабораториясына жетпеше табыл жерде.
Кыргызстанның сагылық сақлаш министрлігінің ишкерінің сөзлеріне көрі, Кыргызстанның Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан білен терхетлерінде хем санитар көдөкчілік пунктлары бар. Медицина ишкерлері терхеттен кечен адамлары температурасы бар ма, яды жоқ деп барлаярлар. Егерде температурасы бар болса, оның себеплеріні анықлайарлар. Дейіп Қырғызстанның сағылық сақлайыш министрлігінің эпидемиологик көдөкчілік бөлімінің басшылығы Зориддин Нурматов айтты. Қоңшы Иранның хөкіметі де өз халқыны доңыз дүмеуінен қорынмағы чағырыптыр. Иранлы 3000 адамды H1N1 вирусы анықланыптыр. Солардан 28 адам өліптір. Бұл арада Иранның Мехр агентлігі мағлумат жайратты. 70 олай мектеп уақытлайын япылыптыр. Түркменстанда болса доңыз дүмеу вирусы барысында еш қилы мағлумат берілмейер. Әмма бізге келіп қосылған мағлұматтарда бұл кетелің бір ием Түркменстана етіп барандығы өе бір нәчі адамын өліндігі айтылар. Қоңшы Оғонстанды болса, қауіпті жағдайын өңін алмақ үшін оқу жайлары 3 хепте япылыптыр. Ресми хөкімет доңыз дүмеуінің 700 адамды анықланандығыны, солардан 273 санысының дашары юртылардығыны, 8 санысының ерлі міллет өкелердігіні тасдиқлаптыр. Хорматлы дүңлейчілер, Доңыз дүмеу кетелінің кеңінен жайрап барғандығы ве оның өңін алмақ үшін әділен аладалар барады таярланын сыйынымызды дыңледіңіз. Біз өз кеплешіклерімізді дуам еттірерді. Дүния банкының Дүния өтіш 2010 атлы тәді хасабатына көрі глобал климатың қызмағының Европа бұл меркезадия дөулетлеріні хоупы реал ве күн сайын күйжап барияр. Дүния банкының Москвадағы өкілханасының өкілі Марина Васильева хасабатың климатың өйткімек проблемаларына бағышланандығын айтияр. Оның сөзлеріне көрі хасабат кейін жемгетшілігі теклеп әділеннен соң оның авторлары, әсасы нәтижелері маслағатлашмақ үшін түрлі дөулетлері барарлар.
После того, как доклад уже презентован глобальный,
мақсат глобал мәселелерді масқа дөулет әхеметіндегі проблемалар барысында пікір алмақтан ұбараттыр. Менің пікірімде бұ тараплар үшін пейдалы болар деп олай дияр. Хатабатты дүниянын климатынын үйткөмөгүнүн Европа бу Меркез Азия дөөлөттөрүнө көпүрөк таасир этчектиги айтылат. Банктын ишкерлери муну Меркез Азия юртларында табигатты корумак баарында узак жылдардын давамында жетерлик чара көрүлмөндүгү ва инфраструктураларын көнөлөндүгү менен түшүндүрүйөрлөр. Хатабатын авторлорунун бири Марианна Фейн пикирине көрө, Меркез Азияда климаттын үйткөмөгү ягынын азалмагы аралын куурумагы менен баарлык бетбакчылыгы yine de агырлаштырмагы мүмкүн. Онун пикирине көрө, аралын дүйүндөгү дууз менен кумун шимал аркылуу Тянь-Шан дагларына жетип бармагы региондун бузлорунун эремек процессин чалтыландырмагы мүмкүн. Европа бу Меркез Азия юртларында орточо абанын температурасынын каландыгы, хусусан региондун күнөртосунда Цельзий өлчөгү боюнча 0.5 дереже, темиргазык регионлорда 1.6 дереже калыптыр. Асырын ортосуна барып, абанын температурасы 1.6-дан 2.5 дереже чейин кызмагы мүмкүн. Региондун бузларынын чалт эремеги болсо, гидрологик режиме таасир эдер. Бул региондагы кар катлагынын жоголмагына кетирер дейилип, Дүйнө банкынын хасабатында айтылат. Өзбекстанның Білімлер Академиясының академигі Бек Ташмухаммедов глобал климатын қызмағының нәтижесінде Меркез Азия регионында жетішмеген су ресурсларының yine de азалмағы, өз нобатында регионның дәулетлерінің ықтисадиетіне хоп салмағы мүмкін деген пікірді. Регионда су жетмешілігі дияр. Климаттың глобал қызмағының нәтижесінде регионның эсасы су артериясы, хасапланыған Сырдария ва Амдерияда суын дүйілорлы адылмағы мүмкін. Тянь-Шан ва Памир дағларында бұзлықларың адылындығы хемме мәлім дейіп Ташмухаммедов айдияр.
Что этой воды станет меньше.
Қазақстандағы табиғат қорымак білін мешқұр болған табиғат атлық өкіметі дегішілі болмады құрыманың басшылығы Мелс Элеусизов глобал климатын қызмағының Меркез Азияда дөреден бірінші қоупы регионың бұғыларының әремегі дейілген пікірі қошылыяр. Меркез Азияның әхлі дұрмышы шол бұғылықлар білін бағылы. Хәзір шол бұғылар әрәп ятыр. Тянь-Шан бу Памирдагы бузлукларын 1/3 бөлүгү бир ийем эрап болду. Шол себепле де биздин суусуз калмагыбыз мүмкүн. Эгерде дагларда бузлар калмаса, улуу бетбакчылык башланыяр деп казакстандык специалист айтыяр. Өзбекстандык профессор Аскар Нигматовдун пикирине көрө, глобал климаттын үйткөмөгү менен пайда болгон проблемалар, ягъни суу проблемасын чөзмөк үчүн коңшу дөөлөттөр халкара нормалар эсасында суу ресурсларынан пайдаланмалы.
Оператив халатта ошо кыр шаротуна карап мосажуучу эки түрлөрүн тандаш.
Казакстандык Мелис Элеусизов Меркез Азиянын табигат коормак, экология, суу ресурслары менен баалуу проблемаларын региондун дөөлөттөрүнүн арасында маслихатлашып чөзмөлөдүгүн айтыяр. Биринчиден, бул проблемалар региондун дөөлөт баштоолору жыйынышып маслихатлашмалы, пухта планлаштырып иштеп чыкмалы ва жетерлик муктарда пул бермелы. Буудуктарды сактап калмак үчүн бар мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланмалы. Экинчиден куур климатта өсүп агачлар экмели. Климаттын үйткөмөгүн өңүн алмак ва энергиядан өнүмлү пайдаланмак үчүн шималдын күчү ва күнүн нурунан пайдаланмагы жолу коймалы деп казакстандык специалист Элеусизов айтыяр.
Конкретно планировать выделять средства.
Урматтуу тыңдоочулар, сиз Меркез Азия регионуна абонент экологик хоп барада специалисттердин пикирлерин тыңдадыңыз. Шунун менен биздин коңшуларыбыз атлы жүрүүтү кеплешигимди кечирип куторуярбыз. Он таярлап тыккатыңызды кетирен мен Майса. Программанын редактерлерин Кубанч Кере. Жанагы эфир толкунларында дуушуянчак. Хош, сак болуң.